Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Tela. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Lista sërbës së rishpritit të marrë u dheqen e Mitrovicës së Veriut. Numri i bizneseve të reja në Kosovë të hapura gjatë pandemis e te kalon numrin e bizneseve të mbyllura në këtë periudhë. Tërmet i fuqishëm godet Turqin dhe Greqin nuk ka ende konfirmime për viktimat. Sulmuesi në Nicë ka arritur në Evropë muajin e kaluar, thonë zyrtarët. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndërmetash për zgjedhjet për kryetar komunën në Mitrovicën e Veriut kanë aplikuar vetëm dy kandidatë sërbë dhe një shqiptar. Shumica partive dhe nismave sërbë në Veri thonë se nuk po marrin pjesë pasi fituesi është paracaktuar, duke aluduar kështu në kandidatin e listës sërbe. Afati për aplikim mbyllet sot në orën 18, por udhëheqësit e opozitës sërbe në Kosovë konfirmojnë për Radio në Evropa e Lirë se nuk do të garojnë. Në këtë temë dëgjojmë Shkumbin Ahmed Gjekajn.
Milan Radojevic nga lista serbe dhe kandidati pavarur Dušan Milunović pritet të jenë kandidatet e vetëm serb në fletëvotimin për zgjedhjet për kryetar komunën e Mitrovicës së Veriut. Zgjedhjet e jashtëzakonshme në këtë komunë janë përcaktuar për datën 29 nëntor, pasi vendi i kryetarit ka mbetur bosh që nga qeshori, kur Goran Rakić u emërua zëvendës kryeministri i Qeverisë së Republikës Kosovës dhe ministër i pushtetit lokal. Tri orë para mbylljes së afatit për aplikim partive politike për pjesëmarrjen në zgjedhje, në KSZ konfirmuan se nga Partia Shqiptare deri më tash ka aplikuar dhe Partia Demokratike e Kosovës me kandidat Florent Azemin. Partitë e tjera dhe nismat qytetare në Mitrovicën e Veriut thonë se po refuzojnë të marrin pjesë në një proces që ka epilog të paracaktuar. Aleksandr Javlanović, që drejton Partinë Serbëve të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk mund të marrin pjesë në zgjedhje pa u përmbushur kushtet për siguri dhe zgjedhjet e lira. Sipas tij, fituesi është paracaktuar tashmë. Zgjedhjet po organizohen në atë frymë që askush tjetër s'bën të marrë pjesë poshtë listës serbe, tha Javlanović. Ai përmend faktin se në të kaluarën anëtarët e partisë së tij janë përballur me pasoja vetëm për shkak se kanë kundërshtuar listën serbe. E pavarësisht se kishte ushtruar padi, ai thotë se asnjë rast i vetëm nuk është zgjidhur deri më tash. Ai përmend faktin se në të kaluarën anëtarët e partisë së tij janë përballur me pasoja vetëm për shkak se kanë kundërshtuar listën serbe. E pavarësisht se kishte ushtruar padi, ai thotë se asnjë rast i vetëm nuk është zgjidhur deri më tash.
Po tërmënoj për shvete dhe se në ki ustovi elementarne.
Prandaj duhet të sigurohet mbi të gjitha siguria dhe liria votimit në këtë zgjedhje dhe jo të përdoren metodat e tilla ku përfshihet friksimi, largimi njerëzve nga puna të cilët punonin për 10, 20 apo 30 vjet, pastaj djegja automjeteve e të tjera. Kjo dëshmon se ende s'ka siguri, tha Javlanović. Kreu i Partisë së Serbëve të Kosovës ka kritika edhe ndaj KÇZ-s, që sipas tij është dashur të konsultojë partitë politike nëse janë të gatshme që në këtë kohë pandemie të marrin pjesë në zgjedhje. Si do të identifikohen votuesit të cilët janë të obliguar që të mbajnë maska, pyeti Javlanović. Një nga partitë kryesore opozitare në Mitrovicën e Veriut në zgjedhjet e fundit lokale në 2017 ishte iniciativa qytetare SDP Oliver Ivanović. Por as ky subjekt që tashmë ka humbur liderin e saj Oliver Ivanović pas vrasjes me 16 janar të 2018-s nuk do të marr pjesë në zgjedhjet e 29 nëntorit. Ksenia Bozhović, një kryetare e këtij subjekti, tha për Radio Evropa Lirë se ende nuk janë krijuar kushte për zgjedhjet e lira.
Dhe se nishtë u tom izbër në zakon, kum procesu nije promenio.
Procesi nuk ka ndryshuar, kanë kaluar 3 vjeqe kur kemi pasur një kandidat për kryetar komune. Për fat i keq, një vrasje politike ndodhi dhe nuk është sqaruar deri më sot, tha Bozhović. Përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile në Mitrovicën e Veriut vlerësojnë se mungesa alternativave në fletëvotim është pasojë lodhjes së qytetarëve. Veru Lupretërniç, studiues i çështjeve të sigurisë, i tha Radios Evropa e Lirë se kjo po ndodh për shkak të dy faktorëve.
Prvi faktor je se demokrati shtat kanë shtuar to e prezasiqenos.
Faktori i parë për demokracinë që do të thotë lodhja e vetëvotuesve, i cila ka çuar në mos interesim. Në anën tjetër, kjo mungesë interesimi është e lidhur thellësisht me qëndrimin e njerëzve se Mitrovica nuk ju intereson atë shumë për të ardhmen, tha Petronić. Radio Evropa Lirë ka biseduar me disa qytetarë të Mitrovicës së Veriut, të cilët në masë të madhe favorizojnë që në listën e votimit të ketë më shumë kandidatë. Zorica Jovanovic nga Mitrovica Veriore tha se pret të ardhme më të mirë për brezat e rinje, por se nuk i beqen fakti se do të ketë pak kandidat.
Treba ima tu ljudi koji su stvarno.
Duhet të ketë njerëz që janë të arsimuar, që kanë fakultet përfunduar, të cilët e mbrojnë popullin. Duhet të jenë më shumë kandidat, më spaku 6 duhet të jenë. Por ne si popull s'mund të bëjmë asgjë, tha ajo. Bashkë qytetarja saj, Verica Rakočević, vlerëson se qytetarët presin ndryshime.
Ako ima jedan, znači gotovo. Shtë ima da glasëmo.
Por nëse kemi vetëm një kandidat, atëherë është çështje kryer. Pse duhet të votojmë? Ai është i sjellur tashmë. Nuk jam shumë e kënaqur me njerëzit që udhëheqin tash Mitrovicën e Veriut. Nuk ka se çka thënë tjetër, deklaroi Rakočević për Radion Evropa e Lirë. Ndërkaq Vera Meshtrović thotë se pajtohet në çfarë do vendimi. Pres Mitrovicë më të bukur, që të duket tamam si qytet. Që çdo që ata vendosin, unë pajtohem me ta, tha ajo.
Ma kako god oni odluče, ja se slažem.
Që nga themelimi saj, Liza Zerbe ka udhëhequr me shumicën e komunave me shumicë serbe. Zgjedhjet në këtë pjesë të territorit të Kosovës organizohen nga Komisioni Qendror Zgjedhor, por se mbarvajtja e procesit i lihet në përgjithësi misionit të SVS në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Numri i bizneseve të reja të regjistruara në Agjencinë për Regjistrim të Bizneseve në Kosovë gjatë kohës së pandemisë është më i madh se numri i bizneseve që zyrtarisht figurojnë të mbyllura. Derisa në periudhën mars-tetor, numri i bizneseve të mbyllura është mbi 750, në periudhën e njëjtë bizneset të regjistruara janë mbi 5500. Kronike Luljeta Krasniqet.
Valentin Bejqin nuk e ka ndalur pandemia COVID-19 të nisë biznesin e tij, të cilin e kishte planifikuar të hapte para se të konfirmoshin rastet e para me koronavirus në Kosovë më 13 mars. Në Agjencinë për Regjistrim të Bizneseve në Kosovë gjatë periudhës mars-tetor janë hapur mbi 5500 biznese. Ky numri i bizneseve të hapura gjatë pandemisë është më i madh se sa numri i bizneseve të cilat zyrtarisht janë të mbyllura. Një lokal në fushën e gastronomisë, Valentin Bejqi vendosi të hapë në qendër të Prishtinës në muajin shtator. Atëherë kur në Kosovë numri të prekurve nga koronavirusi kishte kaluar mbi 10.000 persona.
Kam hapur këtë biznes gjithmonë kur pas jam hapur këtë lloj biznese, si vjat fillim i vitit u bën koha për hap komplet, pak edhe dikur komendu me hap edhe nuk e kam pas si problem shumë të madh pandemin. Pak edhe pse duhet që është pak problem, po na është ajo çaj i madh sa.
Ai thotë se për shkak të pandemisë ishin shkaktuar vonesa në pajisjen me dokumente për kaqse për fillimin e biznesit. Por se këto pengesa ishin evituar dhe kishte nisur punën. Në këtë kafiteri janë të punësuar 4 persona për të cilët thot ai nuk ka pasur probleme të paguaj pagat e tyre. Ai thot se ka pasur qarkullim për të mbuluar shpenzimet dhe për të fituar. Ndoshta jo aq sa kishte menduar, por që nuk po punon me humbje.
Biznesi është në fakt në rrugë të vërtet mirë, njerëz vijnë apo çik kozashëm, pa marrë se çipo fizon pak më dolë është normale për shkollë gjoz pandemis, por do të thon nuk besoj që më po zgjanë me mbyll ashta as në tar në tapër të atë larg zë sek. Do të thon jemi i sigurt, kemi paguar qiraja deri vitin tjetër, kështu që më kanë më mbaj gjallë biznesin, po kemi më bulu kontor, nuk është ndikimet nuk janë çuçi komprit, vaja ndoshta po nuk jemi ndoshta për mangu apo çfarë.
Manuali i publikuar nga Ministria e Shëndetësisë për mbrojtje nga përhapja e sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi ka vendosur rregullat e lokaleve ndaj klientëve gjatë kohës së pandemisë. Në këtë manual thuhet se numri maksimal i lejuar i klientëve është një person në 8 metër katror. Pronarët e lokaleve po ashtu janë të obliguar të publikojnë numrin maksimal të lejuar të personave para hyrjes së lokaleve. Me këto rregulla të caktuara në këtë manual e shumë të tjera, të cilat i pamundësojnë qarkullim më të madh, Bejqi hapi lokalin, për të cilin thot ai ka shumë shpresë që do të ketë afarizëm të suksesshëm.
Normal ka ankesa nga gjithëse në ato biznese të tjera, mund me kanë edhe market që ka gastronomia, po asnjë ona bikyna nuk është arsye që mund dalë edhe me prit mos kanë shtan dikush. Së cili do të më çu me bunu me siguru mjetet.
Ndonse në kohë pandemie dhe frika për afarizëm të suksesshëm është e madhe. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se është një lajm i mirë nëse ka hapje të bizneseve të reja.
Tash është rritë nevoja për disa produkte që para pandemisë nuk kanë qenë të kërkura, qoftë për prodhimin e maskave, të uniformave, qoftë për prodhimin e dorzave, dhe preparateve të ndryshme, të cilat preparate janë dezinfektuese, dezinfektant të ndryshme.
Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, numri i bizneseve të regjistruara pothuajse është i njëjtë, nuk ka ndonjë lëvizje. Sektorët me numri më të madh të bizneseve të regjistruara janë në tregti me shumicë, pasuar nga industria përpunuese, prodhimtaria, ndërtimtaria, hoteleria dhe akomodimi, si dhe në sektor të tjerë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Instituti për Siguri dhe Integrim, që merret kryesisht me personat e kthyer nga Siria në Kosovë, thot se janë më pak se 100 persona, gra dhe fëmijë, që vazhdojnë të qëndrojnë në kampe të ndryshme siriane. Por autoritetet në Kosovë nuk kanë treguar nëse kanë ndonjë plan për kthimin e tyre në vendlindje. Raporti Arton Konushevcit.
Instituti për Siguri dhe Integrim nga Prishtina, që merret kryesisht me shtetasit e Kosovës të kthyer nga Siria, thonë se më pak se 100 persona nga Kosova, në mesin e cilve gra dhe fëmijë, ende vazhdojnë të qëndrojnë në kampet e ndryshme në Sirin. Institucionet e Kosovës ndërkaq nuk japin informata se çka është duke u ndërmarrë për kthimin e shtetasve të Kosovës nga Siria. Sipas autoriteteve në Kosovë, prej fillimit të luftës në vitin 2012, në Siri kanë shkuar rreth 400 kosovar duke u rreshtuar krah grupit militant Shteti Islamik. Gjatë kësaj periudhe, nga viti 2012, mbi 100 persona nga Kosova është thënë se janë vrarë në vatrat e luftës. Me 19 prill të vitit 2019, me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kosova ka kthyer 110 qytetarë të saj nga Siria, duke përfshirë 32 gra, 74 fëmijë dhe 4 luftëtarë të huaj. Është thënë se edhe 87 mbesin në Siria, po rreth 30 luftëtarë, 49 gra dhe 8 fëmijë. Qeveria e Kosovës pas kthimit të grupit të parë nuk ka konfirmuar nëse ka plan për një operacion të ri të riadësimit të kosovarëve të mbetur në territorin sirian. Drejtori i Bordit të Institutit për Siguri dhe Integrim nga Prishtina, Arber Vokri, tha për Radio Evropa e Lirë se është vështirë të dihet numri i kosovarëve në Siri.
Kosovarëve tona janë më pak se 100 persona, madje mund të qenë aq pak 60, diku në 60 edhe 80 persona. Statistika ngatrohet për shkak se në këtë numër llogariten edhe fëmijët që kanë lindur nga martesa përzier. Njëri prind shqiptar, tjetri prind mund të qenë arab ose nga Kaukazi ose diçka tjetër. Edhe mandej këto nuk mundet me pas saksi përfundimtare të donave.
Po ashtu ai thos se integrimi i personave të kthyer vazhdon të jetë një sfidë për institucionet e Kosovës dhe se problemi më i madh në këtë rafsh është mungesa e buxhetit.
Për me kështu kësaj lojfëme dhe për këthimit të qytetarëve nga të konfliktit, nga Sirija e Iraku, dhe trajtimit tyre përkatësisht deradikalizimit dhe reintegrimit, kjo është, është punë që kërkon buxhet, e buxheti është i pamjaftueshëm.
Ramadan Shkodra, përfaqësuesi i Bashkisë Islame të Kosovës, tha se bashkësia nuk ka të dhënat e sakte se sa është numri i kosovarëve në Siri.
Në reintegrim, në deradikalizim, ose në i në pakonshimore, me ndima sociale, me këshilla, me këto kam qenë me zbatu kodët strategjisë nacionale për këtë punë.
Vokri thot se pavarësisht mungesës së mjeteve buxhetore nga shteti, riintegrimi i personave të kthyer nga Siria në Kosovë e ka vështirësuar ndërhyrja jo kompetente shoqërisë civile dhe disa media, por duke mos sekur se për cilat organizata apo media bëhet fjalë.
Për kësu këtë problem ka qenë edhe ndërhyrja jo kompetente e shoqërisë civile, edhe mund të them edhe e mediave, herë duke e të masave problemin, herë duke duke shkaktu frikë dhe pasiguri në mesin e familjarëve të tyre persona për gjithë poshasin.
Departamenti Amerikan i Shtetit më 20 qershor të këtij viti ka publikuar raportin vjetor për terrorizmin në botë. Aty për Kosovën thuhet se vendi vazhdon të luftojë kërcënimin e terrorizmit përmes bashkëpunimit të ngushtë me Shtetet e Bashkuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përzgjedhja e drejtuesve të institucioneve shtetërore në Maqedoninë e Veriut mbetet pengi i pazarëve politike, thonë analistët. Reagimi vjen pas zemrimit të shumë drejtorve në institucionet e shtetit nga ana e qeverisë. Nga Shkupi raporton korespondentja Jona Tjezër, Jeta Hajro Jahjaga.
Për zgjedhja e drejtuesve të institucioneve shtetërore mbetet penki pazareve politike në Maqedoninë e Veriut. Vlerësojnë kështu njohësit të çështjeve politike duke shtuar se kjo në mas të theksuar pengon dhe reformimin e institucioneve në përputhje me detyrimet të cilat janë përcaktuar vendit përsa i përket procesit e eurointegrimeve. Këto reagime vijnë pas emërimit të më shumë drejtorëve në institucionet e shtetit nga ana e qeverisë. Një pjesë e deputetëve tashmë kanë dorëzuar mandatin pasi janë emëruar drejtor ose drejtues të këshillave në institucione të ndryshme të shtetit. Sanja Lukarevska, pasi ka dorëzuar mandatin e deputetit, emërohet drejtore e drejturisë të hyrave publike, të cilin institucion ajo e ka drejtuar dhe gjatë qeverisjes paraprake. Edhe Bajram Recepi gjithashtu ka dorëzuar mandatin e deputetit, pasi ka marrë detyrën si antar i këshillit të drejtorëve të shoqërisë aksionare për veprimtari energjetike. Paraprakisht ai ka drejtuar drejtorinë e resurseve energjetike. Rotacione të shumta të njerëzve të njëjtë ka dhe në më shumë drejtori. Njohësit e çështjeve politike thonë se emrat e njëjtë rrotullohen në institucionet e ndryshme të vendit si rjedhoje pazareve politike mes partnerëve të koalicionit qeverisës. Arsim Sinani, njohësi çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thotë se lëvizja e emrave të njëjtë nga një pozicion shtetëror në tjetrin tregon se liderët e partive politike nuk janë të gatshëm për ndryshime thelbësore, ndërkohë që të paktën në formë deklarative ata thonë se angazhohen për kyçjen e vendit në Bashkimin Evropian. Kjo shton Sinani bie ndesh me parimet demokratike, ku zgjedhja e drejtuesve të institucioneve bëhet në bazë të afiniteteve profesionale dhe jo afërsisë me strukturat udhëheqëse.
Lëvizje këtyre emrave e mban vendin në apati, për shkak se njerëzit e njëjti lëviznin nga një pozicion në pozicionin tjetër, ajo është vetëm një shah politik.
Pothuajse një vit të plot në procedurë parlamentare kanë ngecur ligji për shërbimin e lartë udhëheqës, në bazë të cilit sekretari shtetëror dhe një pjesë e drejtorëve të institucioneve shtetërore do të mundsohet të zgjidhen në bazë të meritave dhe aftësive profesionale dhe jo afërsisë me krerat e partive politike. Në bazë të këtij ligji, zgjedhja e udhëheqësve të institucioneve parashihet të bëhet në mënyrë transparente, pasi siç është theksuar në arsyetimin për nevojën e miratimit të ligjit në fjalë, profesionalizmi i shërbimit të lartë udhëheqës është një nga kushtet kyçe për avancimin e kapaciteteve organizative, si dhe përforcimin e udhëheqjes së mirë në institucionet e sektorit publik. Petar Arsovski, politikolog, thotë se ndërhyrja e politikës në përzgjidhjen e drejtuesve të institucioneve bën që profesionistët në lëmi të caktuara që të mos e shohin të ardhmen e tyre në Maqedoninë e Veriut. Ne nuk kemi politik të mbatjes së profesionistëve në institucionet e shtetit, por as edhe në vetë shtetin, prandaj në të shumtën e rasteve ata kalojnë ose në sektorin privat ose thjesht vendosin që tërësisht të largohen nga vendi, thotë Arsovski. Në këtë drejtim ka reaguar dhe Instituti për Demokraci me një letër drejtuar kryeministrit Zoran Zaev dhe zëvendës kryeministrit për luftë kundër korrupsionit Ljupčo Nikolovski. Nga ky institucion kanë kërkuar që zgjedhja e drejtuesve të institucioneve të bëhet në mënyrë transparente me kushte qartë të përcaktuara që duhet i plotësojnë kandidatët për këto pozita. Ndryshe edhe nga Komisioni për Parandalimin e Korrupsionit kanë theksuar se emrimi udhëheqësve të institucioneve bëhet në sajet e pazareve politike, në mes partnerëve të koalicionit qeverisës, duke ndarë mes vete drejtorit. Ndryshe, zëvendës kryeministri angazhuar për luftën për korrupsionin Ljupčo Nikolovski, me marrjen e kësaj detyre është zotuar se asnjë drejtues i institucioneve shtetërore nuk do zgjidhet nëse paraprakisht nuk dorëzon plan program të qartë të detajuar për funksionimin e institucionit të caktuar, nëse dëshiron të futet në garë për të marrë në drejtim institucionin përkatës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.europaelire.org. rfrl.org.
Radio Free Europe.
Franca ndodhet në alarmin më të lartë të sigurisë një ditë pas sulmit në Nice, ku një shtetas tunizian vrau 3 persona. I dyshuar i ka arritur në Evropë muajin e kaluar. Autoritetet franceze cilësuan sulmin si terrorist dhe rritën me mira në numrin ushtarëve që do të mbrojnë vendet publike të Francës. Holësit në kronikën në vazhdim. Shtetat si tunizian që vrau 3 persona në një kishë në Francë ka arritur në Evropë muajin e kaluar, thanë në zyrtarët. I dyshuari, 21 vjeç, posedon dokumentat të kryqit të kuq të Italisë që janë lëshuar pas arritjes me një anije migrantësh në ishullin italian të Lampedusës muajin e kaluar. Ajo qëlluan nga policia dhe ndodhet në gjendje kritike për jetën. Sulmi ndodhi të enjtën në Bazilike Notre Dame në qytetin e Nicës. Njërës prej viktimave i është prejr koka. Presidenti i Francës Emmanuel Macron e cilësoj incidentin si sulm terrorist islamist. Macron tha se numri ushtarëve që do të mbrojnë vendet publike si kishat dhe shkollat do të rritet nga 3.000 në 7.000. Prokurorët kanë nisur tashmë hetimet, ndërsa alarmi i sigurisë kombëtare është rritur në nivelin më të lartë. Më 16 tetor, një tjetër sulm, i cilësuar terrorist, ka ndodhur në një qytet pranë Parisit. Një islamist i dyshuar i ka prerë kokën një mësuesi të historisë, i cili në një orë mësimi për lirinë e shprehjes ka treguar karikatura të profetit Muhammed. Kjo vrasje i ka rritur tensionet në Francë. Mbrojtja e së drejtës për publikimin e karikaturave nga ana e Macron dhe e përpjekjet e qeverisë së tij për të luftuar islamin radikal kanë zemruar Turqinë dhe vendet e tjera me shumicë muslimane. I dyshuari në sulmin e Nicës u dëgjua duke bërtitur Allahu Ekber, apo Zoti është më i madhi, përpara se të qëllojnë nga policia. Një kuran, dy telefona dhe një thik 30 cm gjatë janë gjetur të sulmuesi, tha krye prokurori antiterroristi Francës Jean-François Ricard. Disa burime në polici e identifikuan sulmuesin si Brahim Ayosaj. E përsëris me qartësitë madhe, nuk do të dorëzohemi para asgjëje, tha Macron pasi vizitoi Nicën. Të njëjtën ndodhen edhe dy sulme të tjera kundër Francës. Një person u qëllua për vdekje pranë qytetit jugor Avignon, pasi kërcënoi policinë me pistolet. Jashtë konsullatës franceze në Jeddah të Arabisë Saudite, ndërkaq u sulmua një roje. Roja u dërgua në spital, i dyshuari u arrestua. Tri viktimat në Nicë u sulmuan brenda bazilikës të entën në mëngjes para meshës së parë të ditës. Dy vdiqën brenda kishës, një grua 60 vjeçare që i u pre krejtësisht koka dhe një 55 vjeçar që i u pre fyti. Një grua tjetër, 44 vjeçe, arriti të ikë në një kafene pranë pasi u godit disa herë më thikë, por vdiq më vonë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë regjistruan të premten 418 raste të reja me koronavirus dhe 4 viktima. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se rastet e reja rezultojnë nga testimi 1608 mostrave. 3 nga viktimat janë konfirmuar në Prishtinë, një në Prizren. Në 24 orëshin paraprak, po ashtu janë shëruar 67 pacient nga koronavirusi. Qeveria Kosovës miratoi projekt buxhetin për vitin 2021 në vlerë prej 2.4 miliardë eurosh, i cili do të ketë në fokus sektorin e shëndetësisë dhe rimëkombjen ekonomike. Projekt buxheti u prezantuan nga Ministri i Financave Hykmet Bajrami në mbledhjen e qeverisë të mbajtur të premtën në mëngjes. Ajo tha se projekt buxheti nuk ka arritur të adresojë të gjitha kërkesat e ministrive dhe organizatave buxhetore për shkak të pandemisë së koronavirusit. Me pasiguritë që po na shoqërojnë në perspektivën ekonomike, kemi përgatitur një projekt buxhet gjithëpërfshirës që u përgjigjet sfidave që kemi para nesh, një projekt buxhet që do të ketë në fokus sektorin e shëndetësisë dhe rimëkëmbjen ekonomike, tha ministrja Bajrami. Ajo po ashtu tha se ekonomia e Kosovës deri në fund të vitit pritet të tkurret për rreth 6.7%. Bashkësia Islame e Kosovës e dënoi sulmin e sejntës në Nicë të Francës duke e cilësuar si akt të neveritshëm dhe terrorist që ka për qëllim friksimin dhe atakimin e vlerave humane njerëzore. Bashkëndjejmë dhimbjen me familjarët e viktimave dhe popullin francez. Marrja e jetës së njeriut si dhe atakimi i objekteve fetare janë veprime që bien ndesh me parimet e feve dhe mësimet e pejgamberëve, thuhet në reagimin e Bashkësisë Islame të Kosovës. Një shtetas tunizian vrau të njëjtën tre persona në bazilikën Notre Dame të Nicës. Presidenti i Francës Emmanuel Macron e cilësoi incidentin si sulm terrorist islamist. Sulmuesi u qëlluan nga policia dhe ndodhet në gjendje kritike për jetën. Kreu i Kishës Ortodokse Serbe në Maltezi, Mitropoliti Amfilohje, vdish mëngjesin e së premtës lajmi u konfirmuan nga Kisha, e cila tha se Amfilohje, 82 vjeç, vdish në qendrën klinike të Malit të Zi në Podgoricë. Udhëheqësja e klinikës së pulmologjisë në këtë spital, Jelena Borovinić Bojević, pas mesnatës së shkuar se gjendja mitropolitit është serioze, se është intubuar dhe vendosur në ventilim invaziv. Më 7 tetor është bërë ditur se Amfilohi është shtruar në spital për trajtim të koronavirusit. Fillimisht mjekët e kanë vlerësuar situatën e tij si të qëndrueshme. Malizi ka regjistruar gjithsej mbi 17.300 raste me koronavirus dhe 282 viktima. Një tërmet i fuqishëm në detin e Gjek ka tronditur Turqinë dhe Greqinë. Ministri i Brendshëm i Turqisë tha se 6 ndërtesa në provincën perëndimore të Izmirit u shkatruan. Guvernatori i Izmirit tha se nuk ka asnjë informacion të menjëhershëm për viktimat të mundshme. Organi për menaxhimin e fatkeqësive dhe emergjencave të Turqisë tha se tërmeti së premtës kishte një magnitud prej 6.6 shkallës të Richterit. Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara tha se fuqia tërmetit ishte 7.0 shkallë të Richterit. Media turke shfaqen pamje të rënojave të një ndërtese shumë kaqe në Izmirin qendror dhe njerëz që ngjiteshin në të për të arritur ekipet e shpëtimit. Shtetet e Bashkuara shënuan të njëjtën shifër rekorde të rasteve të reja me koronavirus mbi 91.000 në 24 orë. Shifra e tej kalon rekordin në mëparshëm prej 84.169 rastesh të vendosur më 23 tetor. Shqipëria është vendi më i prekur në botë nga koronavirusi me afro 9 milion raste në total dhe me mbi 228.000 viktima. Jemi në një trajektore shumë të vështirë. Po shkojmë në drejtim të gabuar, tha drejtori i Institutit Kombëtar për Alergji dhe Sëmundje Infektive, Anthony Fauci. Rastet janë në rritje në 47 shtete dhe pacientët janë duke ngarkuar spitalet në të gjithë vendin, tha Fauci në një intervistë për kanalin televiziv CNBC. Numri i pacientëve me koronavirus të shtruar në spitalet e SBA-s ishte rreth 46.000 më 29 tetor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe sfiduesi i tij në zgjedhjet presidenciale Joe Biden mbajtën tubime në shtetin kritik zgjedhor të Floridës. Donald Trump është dorëzuar përballë pandemisë së koronavirusit, tha Biden. Biden do t'ju mbyll brenda, tha Trump, duke ju referuar izolimeve kombëtare nga pandemia. Shtetet e Bashkuara janë duke shënuar aktualisht shifra rekorde të rasteve me koronavirus. Dhe numri i përgjithshëm i tyre është duke ju afruar 9 milionçit. Me vetëm 5 ditë deri në zgjedhjet e 3 nëntorit, Biden prin në sondazhet e opinionit në shkallë kombëtare. Por avantazhi i tij duket më pak i sigurt në shtetet e lëkundura, ku dy partitë kanë nivele të ngjashme të mbështetjes në mesin e votuesve. Një nga ato është edhe Florida. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dhe gjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë në Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Bashkë miru të gjofshim.